ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi frământări provocate de reformă în breasla judecătorească.
Mesajul nostru nu este unul de opoziție reformelor pe care le-a inițiat executivul. Schimbările în sistemul judecătoresc sunt necesare.
Candidații României și Ungariei la postul de comisar european respinși în Parlamentul European.
Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă după ce 15 europarlamentari au votat împotriva ei și doar 6 pentru. S-au obținut 2. O respingere la un asemenea stadiu a ei și a lui Laszlo Trociani înaintea audierii în Parlament n-a mai avut loc niciodată.
In memoriam, Jacques Chirac, fostul președinte al Franței, a murit la 86 de ani.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre o familie de moldoveni care a vrut să se întoarcă în țară de tot, dar a contestat că nu este încă momentul.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele român Klaus Iohannis i-a spus omologului său moldovean Igor Dodon în marja adunării generale a ONU la New York că drumul european al Republicii Moldova este singura opțiune de natură să aducă prosperitate cetățenilor ei. A fost prima lor întâlnire, iar un comunicat al președinției române precizează că a fost și scurtă. Iohannis i-a mai spus lui Dodon că patrimoniul comun de istorie, cultură și limbă română trebuie valorificat în plan pozitiv și nu trebuie în niciun caz să fie negat sau instrumentat politic în Republica Moldova. În trecut, Dodon a formulat diferite acuzații în adresa României, iar Iohannis nu l-a invitat niciodată în vizită la București. La New York, Dodon i-a mulțumit însă lui Iohannis pentru sprijinul acordat de România, a subliniat, potrivit unei postări pe Facebook, caracterul strategic al cooperării lor și a menționat că România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Prim-ministra Maia Sandu spune că intenția zeci de judecători de a convoca o adunare extraordinară vineri pentru a-i da afară pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii poate fi o încercare de a bloca reformele din justiție. Vorbind la o conferință de presă astăzi, Sandu a spus că eforturile guvernului său de asanare a justiției încep să dea roade, aducând ca exemplu lipsirea de imunitate a președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Druță, cercetat penal pentru îmbogățire ilicită. Republica Moldova și donatorii occidentale au semnat un acord de 261 de milioane de euro pentru construcția unei linii de interconectare a rețelelor electrice moldovene cu cele din România, care va reduce dependența consumatorilor moldoveni de livrările ucrainene și ruse. Ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan a spus la ceremonia semnării că linia aeriană Isaccea-Vulcănești-Chișinău de 400 de kW și stația aferentă Back-to-Back ar mai trebui să creeze concurență și să ducă la micșorarea tarifelor. Construcția este finanțată dintr-un amestec de împrumuturi și granturi oferite de Uniunea Europeană și bănci ale acesteia, precum și de Banca Mondială. În Statele Unite, un comitet pentru serviciile de informații al Congresului a publicat astăzi o versiune redactată și desecretizată a plângerii unui avertizor, de la care a pornit ancheta pentru destituirea lui Donald Trump, și în care se spune că președintele american a cerut un amestec străin în alegerile prezidențiale de anul viitor. Plângerea s-ar referi la o recentă conversație telefonică a lui Trump cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, pe care l-ar fi presat să-i ancheteze posibilul rival de la prezidențialele de la anul, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Camera reprezentanților, dominată de opoziția democrată, îl acuză pe republicanul Trump de încălcarea jurământului de președinte. Dar acesta spune că nu a comis nicio încălcare, că nu există argumente pentru impeachment și a chemat republicanii să se unească în jurul său.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Continua. continuă frământările în sânul Breslei Judecătorești. Confruntată cu ceea ce guvernarea de la Chișinău spune că este o necesară curățire a sistemului de rămășițele vechiului regim. Mâine ar urma să aibă loc o adunare de judecători la care se vor lansa probabil atacuri la adresa Consiliului Superior al Magistraturii, o structură care, simplificând lucrurile, acceptă reforma promovată așa de vocal de premierul Maia Sandu. Ce ar putea aduce nou aceste evenimente, ne spune Liliana Barbăroșie.
Adunarea extraordinară a judecătorilor cel mai probabil va avea loc, chiar dacă astăzi Consiliul Superior al Magistraturii a mai spus odată că o dezaprobă și că nu va participa. Un magistrat care își dorește reuniunea, Aureliu Postică, a regretat într-un interviu pe care ne l-a oferit azi, ceea ce consideră a fi o înțelegere greșită a demersului magistraților, spunând că, de fapt, știind cum s-a comportat până acum acest Consiliu în raport cu problemele justiției, el este cel care merită să fie tratat cu neîncredere.
Mesajul nostru nu este unul de opoziție reformelor pe care le-a inițiat executivul. Schimbările în sistemul judecătoresc sunt necesare. Ele sunt chiar vitale. Noi ne dăm seama că reformele o să aibă loc. Acești 87 de judecători semnatari nu și-au pus drept scop să se opună. Nu ne opunem. Dorim să avem o platformă de discuție și adunare generală este un prilej. Vreau să înțeleagă societatea, vreau să înțeleagă mass-media, că de fapt Consiliul este acea entitate care se află astăzi în opoziție cu proprii judecători. Dacă vreți părerea mea personală, nu putem să facem curățenie în propria curte cu oameni care au fost docil vechiului sistem.
Prim-ministra Maia Sandu, care a dedicat astăzi un briefing temei, a semnalat totuși că îi suspectează de rea intenție pe cei 87 de magistrați inițiatori ai adunării, dar mai ales pe cei care ar sta în spatele lor. Maia Sandu a folosit în raport cu ei termeni ca găși de corupți, care până recent aveau acoperire politică și lucrau împreună cu hoții, am încheiat citatul. Argumentul ei de bază e că reuniunea a fost pregătită în stilul fostului regim, dar și că
eforturile noastre în domeniul reformei justiției au început să dea roade. După 3 luni, am văzut în această săptămână ridicarea imunității unui judecător controversat. Și asta deranjează. Unii judecători au început a clocoti. Vineri, întreaga țară va urmări ce faceți. Lipsa de transparență, dirijarea din umbră, decizii judecătorești emise cu viteza luminii. Aceste acțiuni coordonate par să aibă un singur scop: blocarea activității Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, de a bloca reformele.
Motivul acestei intervenții a prim-ministrei în disputa din interiorul judecătorilor poate fi faptul că noile autorități ar prefera ca CSM-ul să rămână neschimbat, cel puțin până încep restructurările intenționate de ele în justiție. Printre cele mai importante fiind o amplă evaluare a magistraților și o reducere în jumătate a numărului de judecători de la Curtea Supremă de Justiție. Prim-ministra se teme că odată revocat actualul Consiliu al Magistraților, care după schimbarea președintelui a abordat în general o atitudine cooperantă în raport cu celelalte puteri din stat, reformele vor fi oprite și că aceasta ar putea fi ținta disputei, cu alte cuvinte. Temerea respectivă au exprimat-o în spațiul public și anumiți observatori, care, pe de altă parte, găsesc nepotrivită opunerea prea mare convocării adunării. Ori, spun acești observatori, ar fi meritat măcar o încercare de discuție deschisă cu magistrații, mai salutară fiind în această situație anume metoda convingerii decât cea a forțării lucrurilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu ceva mai mult de 3 săptămâni rămase până la alegerile locale, se înmulțesc rapoartele de monitorizare ale organizațiilor civice, dar și sondajele de opinie, în care, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, nu toată lumea are încredere.
Datele sondajului realizat de IMAS, care de altfel vizează doar tangențial alegerile locale din 20 octombrie, spun că 37% dintre respondenți se așteaptă că scrutinul va fi liber și corect, iar 30% cred că vor fi înregistrate nereguli, dar fără ca acestea să influențeze semnificativ rezultatul alegerilor. Majoritatea celor chestionați se declară dispuși să meargă la urne. Fiecare al doilea spune că e foarte probabil sau destul de probabil să voteze pentru funcția de primar al locului. localității sale un candidat care provine de la alt partid decât cel pe care îl simpatizează. Sondajul de opinie nu și-a propus să măsoare intențiile de vot la locale, dar totuși strecoară un pronostic dezavantajos pentru unul din favoriții cursei la Chișinău, liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase. Asta remarcă mai mulți observatori, între ei politologul Dionis Cenușă. În mod inexplicabil, crede el, ratingul lui Năstase înregistrează o scădere. Bună oară la întrebarea care e politicianul cel mai puternic în Republica Moldova, Năstase acumulează un scor egal cu cel al fostului lider PD Vlad Plahotniuc, și anume 4%. Dionis Cenușă.
Observăm o cădere spectaculoasă a popularității ministrului afacerilor interne, Andrei Năstase, și totodată o menținere destul de semnificativă a democraților, având o poziție publică și fiind unicul candidat al blocului acum. Este foarte ciudat cum este posibil ca Năstase stă foarte prost la capitolul popularitate. Există o neclaritate cum se reflectă funcția administrativă, care de regulă transferă foarte multă imagine într-o realitate în care în fond Năstase nu este foarte aproape de Maia Sandu, deși este împreună cu ea la guvernare.
În scădere este și ratingul partidului Platforma Da, condus de Năstase. Dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin parlamentar anticipat, partidul Platforma Da nu ar trece pragul electoral, acumulând un scor de doar 3,5%, cu un procent mai puțin decât partidul Șor, bună oară. În urma unui eventual scrutin anticipat, în parlament ar accede doar 3 partide: Partidul Socialiștilor cu 36%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu peste 20% și Partidul Democrat cu 9,4% din potențiali votanți. Scăderea ratingului partidului Platforma Da, acumulată cu cea a liderului acestui partid, trezește semne de întrebare, zice Dionis Cenușă.
Creează suspiciunea că există un interes de a prezenta realitatea politică ca una dezastruoasă pentru amestiția dintre membrii acum, adică Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Da. Prin urmare, un asemenea sondaj și promovarea conținutului acestuia ar putea crea anumite nervozități în rândul celor din Platforma Da și respectiv ar putea într-adevăr pune în mișcare scenariul care se discută în mod informal în Republica Moldova, și anume o ceartă între Maia Sandu și Andrei Năstase, care ar putea produce nu doar ruptură în interiorul blocului acum, dar și ar putea avea impact negativ asupra coaliției de guvernare împreună cu socialiștii.
Explicația directorului IMAS, Doru Petruțe, e că ratingul celor două componente ale blocului acum a fluctuat funcție de evenimente. Scorul Maiei Sandu a urcat consistent odată cu numirea în funcția de prim-ministru, iar scorul partidului Platforma Da, acum de nici 4%, nu e în scădere semnificativă, anterior fiind între 5 și 6%, ne-a explicat între altele Doru Petruțe. Rămânem pe orbita scrutinului din 20 octombrie și răsfoim noul raport de monitorizare a campaniei electorale prezentat joi de Asociația Promolex. Pe lista principalelor nereguli figurează iar utilizarea resurselor administrative, generarea mesajelor discriminatorii de către unii concurenți electorali și utilizarea resurselor financiare nedeclarate în campanie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European și-a exprimat în ultima vreme mari rezerve față de cel puțin 4 propuneri de comisari europeni primite de la țările membre. Una din cele mai controversate a fost cea venită de la București, care, cum veți auzi în relatarea lui Dan Alexe, n-a trecut prin sita legislativului european, cum n-a trecut nici propunerea ungară.
Comitetul pentru afaceri judiciare din Parlamentul European a respins-o astăzi pe candidata Bucureștiului pentru postul de comisar, Rovana Plumb, și pe candidatul maghiar, Laszlo Trociani, în urma audierilor în regim de urgență. Rovana Plumb și Laszlo Trociani au fost convocați pentru o audiere extraordinară azi, precondiție pusă de comitet pentru audierea tuturor celorlalți 25 de comisari. Rovana Plumb și Trociani au trebuit să dea informații suplimentare în legătură cu declarațiile lor de avere și interese. Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă după ce 15 europarlamentari au votat împotriva ei și doar 6 pentru. S-au obținut 2. O respingere la un asemenea stadiu a ei și a lui Laszlo Trociani înaintea audierii în Parlament n-a mai avut loc niciodată. Audierea Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru transporturi fusese prevăzută pentru miercuri săptămâna viitoare. Fără avizul Comisiei Juridice, audierea nu mai poate avea loc și România se vede acum obligată să propună urgent un alt candidat. Neexistând nicio regulă precisă, nu e limpede dacă se așteaptă ca guvernul să propună tot o femeie. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promisese o comisie cu jumătate din membrii femei. Actualmente, din cei 27 de candidați, 13 sunt femei. Odată respinși Rovana Plumb și Laszlo Trociani, numărul femeilor coboară la 12 și bărbații 13. Comitetul Parlamentar pentru Afaceri Judiciare i-a cerut Rovanei Plumb lămuriri despre un împrumut de 800.000 de euro și acțiuni la o companie care nu figurează în declarația sa de avere depusă la Bruxelles. Rovana Plumb a mai făcut un împrumut anul acesta în valoare de 800.000 de lei și a făcut o donație PSD-ului de 800.000 de lei. Ea răspunsese în scris marți obiecțiilor comisiei, justificându-se că potrivit codului de conduită al membrilor Comisiei Europene, împrumuturile făcute în vederea achiziționării de locuințe nu trebuie neapărat să fie declarate. Ea a mai spus și că n-a inclus bijuteriile în valoare de 7.000 de euro pentru că ele nu duc la un conflict de interese. Răspunsurile ei nu au convins. La Bruxelles se așteaptă acum cât mai urgent un alt nume din partea guvernului, atât de la București cât și de la Budapesta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Andrei Langa este poet, traducător și critic literar. A ales străinătatea și trăiește de peste 13 ani în Spania. A plecat ca simplu gastarbeiter, dar a reușit să se impună și acolo în calitate de jurnalist pentru că ține un blog. Plecat din 2006, a revenit la Baștină ori de câte ori a avut posibilitatea. Andrei Langa a vizitat studioul Europei Libere împreună cu soția sa, Tatiana Țurcanu, jurnalistă și ea, și fiica Anastasia, stând de vorbă cu Valentina Ursu.
Noi am avut norocul să ajungem în Spania prin anii 2007-2008 cu toată familia. Adică inițial am fost eu pionier acolo, am plecat înainte.
Deschizător de drumuri.
Mai apoi, peste 2-3-4 ani, chiar s-a întâmplat să fie și 5, am adus și familia. Și încet, încet ne-am pus pe lucru, adică lucram și așa. Dar am intrat în pâine acolo cu gândul să ne punem pe picioare familia, ceea ce am și făcut. Copiii deja lucrează, Anastasia și Lucian. Lucian lucrează la o firmă spaniol-americană ca informatician. Anastasia chiar e pe punctul să facă un master la Madrid în domeniul resurselor energetice renovabile. După ce a făcut facultatea la Santander, de unde avem reședință. Santander e capitala Cantabriei, una din provinciile Spaniei, din cele 17 provincii mai mari, mai cunoscute. Și a ales Madridul, un oraș mare, cu mai multe perspective, cu mai multe posibilități, poate.
Sunt și v-ați integrat ușor în societatea spaniolă. Cât de des v-ați gândit că ați lăsat Moldova orfană?
Nu ne-a fost ușor. Ruptura a fost dureroasă, chiar foarte dureroasă. Inițial am plâns, au plâns copiii, plângea soția, plângeau toți. Vreau acasă.
Așa a fost, da. A fost foarte, foarte greu. Adică noi ne făceam valizele seara, dimineața le desfăceam și rămâneam. Seara ne făceam valizele și iară. Da. Încet, încet ne-am integrat.
Dar de acolo, din străinătate, ați continuat să urmăriți știrile de acasă?
Da. Absolut, eu nu m-am rupt absolut niciodată de la ceea ce se întâmplă în țară. Absolut, am urmărit și chiar am reușit să participăm și la alegeri.
Ați lăsat Moldova în 2006, au trecut 13 ani. Moldova de atunci și Moldova de azi. Sunt mai multe asemănări sau deosebiri?
Eu cred că e mai bine. Eu văd bine. Eu sunt o persoană foarte, foarte pozitivă și optimistă. Eu vin și văd bine. Calc în groapă, văd bine. Nu știu ce acolo, văd bine. În general, eu văd mai bine lucrurile. Dar situația politică-economică lasă de mult de dorit. Oamenii plâng la fiecare colț. Nu se pot descurca, iată de ce plâng. Nu se descurcă. Sunt într-un cerc din ăsta vicios, muncesc. În special vorbesc de oamenii de la sate, nu de la oraș, care au o funcție și cât de cât un post și își asigură un salariu. Vorbesc de oamenii de la sate care muncesc în zadar un an de zile.
Apropo,
și dacă nu au 5 vaci, 7 buhai și nu știu ce acolo, ei nu pot să iasă din lucrul ăsta.
Vorbeam, dacă revenim și ne-ai întrebat. Adevărul că noi poate și să revenim. Noi, eu, soția,
nu poate, la sigur revenim.
Asta,
la sigur revenim.
Dar tinerii, copiii ăștia care deja acolo au găsit un loc de muncă, studiază gratuit sau dacă nu gratuit au burse sau dacă nu au burse reușesc să-și plătească studiile ei lucrând. Deci problema Moldovei nu că nu revin cei care au plecat, nu o să revină copiilor, ceea ce e și mai grav. Nu
revină Moldova, tinerii care, ar putea împrumuta din modelele cele occidentale să le aduc aici,
da,
ca această tânără generație să se simtă confortabil și în Republica Moldova? Să întrebăm mai bine pe Anastasia. Anastasia, te-ai gândit dacă Moldova ar avea nevoie de tine și tu de Republica Moldova?
Eu am prieteni care au aici un post de muncă, care se simt bine economic, îi văd destul de bine aici și nu vor să se ducă în altă parte. Așa că nu cred că e atât de grav. Eu cred că e posibil să te afiri și în Moldova, nu
dar
doar
în străinătate. Dar tu ai ales oricum să rămâi în Spania.
Da, fiindcă eu n-am ales să mă duc în Spania, adică părinții mei au decis și eu cred că e o decizie perfectă, eu sunt mulțumită. Dacă am studiile acolo, am experiență profesională în Spania, eu nu cred că să revin, fiindcă deja simt că pot să mă firmă acolo și nu...
Dar nu simți că și Republica Moldova ar avea nevoie de tine?
Posibil că da, clar, tot timpul e nevoie de tineri.
În special domeniul care și-a ales Anastasia, cu resursele energetice renovabile, care este foarte actuală tematica asta, dar e actuală nu numai în Moldova, dar în toată Europa, ar avea șanse de afirmare aici. Dar, sincer, nu ne gândim.
Deseori când vorbești cu moldovenii plecați în străinătate, spun că s-au acomodat, s-au integrat bine peste hotare, pentru că acolo legea e lege pentru toți, pentru că acolo nu se schimbă regulile de joc în timpul jocului, pentru că acolo dacă ești angajat, ești sigur de stabilitatea pe care ți-o oferă statul. De ce în Republica Moldova
este
nu
o
e
stabilitate,
posibil?
Este o siguranță pentru ziua de mâine, pentru tinerii care au absolvit acolo și s-au angajat în câmpul de muncă în străinătate, în țara unde și-au făcut studiile. Nu au diferențe între nativii locali, să zicem, și străine.
Întreaga discuție a Valentinei Ursu cu familia Langa o găsiți pe pagina noastră de net.
A încetat din viață la vârsta de 86 de ani fostul președinte francez cu două mandate, Jacques Chirac, care a mai fost în lunga lui carieră politică premierul Franței și primarul Parisului. Un portret ne-a schițat un bun cunoscător ieșan al Franței, Alexandru Călinescu.
Multă lume s-a amuzat aflând că în studenție Jacques Chirac frecventa mediile de stânga și chiar vindea pe străzi ziarul comunist L'Humanité. Nu era totuși ceva cu totul ieșit din comun. Numeroși sunt cei care au trecut printr-o fază stângistă, așa cum se trece prin bolile specifice adolescenței. Om cu simțul umorului, Chirac a declarat într-un rând: am o mutră de om de dreapta, parcă sugerând că în orientarea lui politică a fost vorba și de o anume predestinare. Un rol important l-a jucat și soția lui, Bernadette, provenită dintr-o familie aristocratică. Tânărul Chirac trece prin școli superioare ce asigură o rapidă promovare socială, Institutul de Studii Politice și Școala Națională de Administrație. Îl găsim curând în preajma președintelui Georges Pompidou și are primele funcții în guvern. După ce în 1974 Giscard d'Estaing devine președinte, Chirac este numit prim-ministru. Relațiile sale cu Giscard nu sunt însă deloc grozave. Chirac ia distanță, creează un partid politic și încearcă să găsească o cale originală între liberalism și centrismul giscardian. Cucerind primăria Parisului, se gândește că ar putea avea șanse și la președinție. Candidează în 1981, dar iese abia pe locul 3. A câștigat atunci François Mitterrand. Ajunge în chip natural liderul opoziției și critică vehement politica socialiștilor. În 1986, câștigă legislativele și e numit prim-ministru. Este cea din tâi coabitare între un președinte socialist și un premier de dreapta. Relațiile cu Mitterrand sunt tensionate. În 1988 candidează din nou la președinție, avându-l în față pe președintele în exercițiu. Va trebui însă să mai aștepte 7 ani până când, în 1995, va ajunge la Palatul Élysée. Va avea parte însă de o nouă coabitare cu guvernul socialist al lui Lionel Jospin. Al doilea mandat, în 2002, Chirac l-a câștigat fără probleme, deoarece candidatul socialist, Jospin, s-a clasat, surpriză uriașă, în urma liderului naționalist Jean-Marie Le Pen. După 2007, când se încheie al doilea mandat de președinte al lui Chirac, peisajul politic francez s-a modificat substanțial. Partidul său a suferit mai multe metamorfoze și a fost împins treptat într-un plan secundar. Sigur, îi se pot reproșa multe lui Chirac. Nici perioada de la primăria Parisului, nici activitatea de prim-ministru, nici cele două mandate prezidențiale n-au fost lipsite de umbre. Și-a legat însă numele de câteva inițiative memorabile, recunoașterea responsabilității francezilor în persecutarea și deportarea evreilor, crearea unui mare muzeu al artelor prime. A fost o prezență marcantă în politica internațională, încrezător că Franța are un cuvânt important de spus. Omul era inconfundabil, avea o frazare cu totul aparte, adevărată mană cerească pentru umoriștii care îl imitau. Putea fi spontan și acid în replici, avea prestanță, știa să rămână fără ostentație popular. Cu Jacques Chirac dispare o personalitate care s-a aflat vreme de jumătate de secol în centrul vieții politice din Franța. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cristalina Gheorgheva este noua șefă a femeii în locul franțuzoaicei Christine Lagarde de la Sofia Petiu-Petkov.
Primul ministru Boyko Borisov a calificat alegerea Cristalinei Gheorgheva în postul de director executiv al femeii drept un mare succes al Bulgariei. El și-a exprimat convingere că ea va conduce cu succes una din instituțiile mondiale cele mai importante. Cariera Cristalinei a trecut prin Banca Mondială, Comisia Europeană și a culminat prin alegerea sa în postul de director executiv al Fondului Monetar Internațional. Ea a absolvit Institutul Economic din Sofia, în care a fost cadru didactic în perioada 1977-1993. A predat la London School of Economics și în Universitatea Națională a Australiei. În 1986 a susținut teza de doctorat, având ca temă politici de mediu și creștere economică în Statele Unite ale Americii. În 1991 și-a continuat studiile la Institutul Tehnologic de la Massachusetts. În 1993 și-a început carieră la Banca Mondială. A condus oficiul de la Moscova și programul de dezvoltare al băncii. În 2010-2014 a fost comisar, iar în 2014-2017 vicepreședintă și comisar pentru probleme de buget și resurse umane al Comisiei Europene. Din 2017 este director executiv al Băncii Mondiale. Sarcina mea numărul 1 este minimizarea riscului apariției unor crize în condițiile unor tensiuni comerciale și agravării problemei datoriilor, a declarat Gheorgheva. Alte priorități sunt problema inegalităților, riscurile de mediu și accelerarea schimbărilor tehnologice. Dorim economii naționale cât mai puternice, cu nivel de viață în creștere, a spus noul director executiv al FMI. Instituția va juca un rol important în menținerea stabilității economiei mondiale. Prestigioasă publicație britanică Financial Times a scris că după o carieră vertiginoasă la Washington și Bruxelles, Cristalina Gheorgheva a preluat conducerea creditorului mondial. Ea se bucură de sprijinul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii și practic nu a avut concurenți pentru postul ocupat până nu demult de Christine Lagarde. Comisarul european Margrethe Vestager a declarat: este o persoană extraordinară. Nu caută, dar nici nu fuge de conflicte. Are un instinct politic ireproșabil și calitate de a elabora politici de consens. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.